Soinugela, bi orduko bidaiatzegina musikaren edertasunean barrena, Pedro Elias Igartua gidari dela.
Bizirik egon balitz, 60 eta bizirik egon zitekeen, 79 urte beteko zituen datorren igandean, urriaren 14an. Hemendik oso gartu jaio zen gainera, Barroeta Aldamar kalean, inguru honetan ibiliko zen jolasean txikitan, eta nork esango berari, handik urte askotxotara, bere izeneko euskaltegi bat jarriko fundatuko ez dutela, bera jolasten ibiltzen zen toki horretatik hurbil. Gabriel Aresti Segurola, 1923ko urriaren 14an jaio zen idazle handia, erdaldun jaio zena, euskaldun bihurtu zena, eta euskaldun bizi izan zena. Nahiko efemeride handia izanik, Pedrok erabaki du gaurko saio osoa, Arako Gabriel Aresti hartaz izeneko zikloaren barrenean, gure euskaltegiak antolatu duen zikloaren barrenean, ba Gabriel Aresti berari dedikatzea, baina musikaren ikuspegitik. Hau da, Gabriel Aresti oso olerkari handia izan zen, eta oso olerkari ez duzena herriaren gan hasi handia utzi zuena, eta ernaldu egin zen berehala hasi hori, eta bere olerkiak kantu bihurtu ziren berehala, bera hil eta berehala. Ez duzen ere, kantu horietako batzuk gogoratuko ditugu, eta aldi berean Pedro Koren azalduko digunez, orduko ingurumari kulturala, soziokulturala ere kontatuko digu, politikoa ere bai, eta zenolako kantak eta sortzen ziren hamarkada hartan. Pedro, programa edarra prestatu diguzu gaur ere, ez da?
Bai, nik uste dute atsegin izango dela, musika ona entzungo dugu, bertokoa eta beste lekuetakoa be bai, eta zuk esan duzun moduan, alde batetik izango ditugun kantuak izango dire Arestiren olerkietan oinarrituta, edo olerkiekin egindako hitzak eta kantuak, eta baita garai hartako 60ko 70reko hasierako urtetako musika agian Arestik entzuten zuena, ez dakigu zehatz ze musika gustatzen zitzaion, eta Atahualpa ezagutzen zuen, seguro, eta Atahualpa Yupanqui, aipatzen dau poema batean, eta hori etxungo dugu, baina bueno, gauza asko izango ditu, eta 20ren kantu edo, aberia denbora daukagun, saiatuko gara berba egiten ez lar, eta musika entzuten, 20ren kantu bat entzungo dugu guztire, eta bueno, hasteko gauza bat esan behar dut, Josu Zabalaren laguntza, oso garrantzitsua izin da, topatzeko materiala, eta ideiak dizkigutenak eta bar, eta nik komentatu nion berari, bueno, badaoz hainbeste kantu oskorrena bat ez be, eta esan, itxin momentu bat, etorri, badok berria egunkarian Eskizabel, Jon Eskizabel kantolatu zauen horri hori euskal kantagintzari buruz, eta ora gertzen dire, idazleak, hitzak, eta Aresti dauz, kantu pilo bat, kontutan hartuta ze gazte hil zan, imaginatu. Nik esango nuke denengoko ez bada, idazleen artean, ez dut esan, talde batzuetan musikariek be, hitzak egiten dituzte. Hor agertzen dire atal hartan, dago argazki famatu bat gainera, leku guztietan, non agertzen da, Atahualpa Yupanqui, Labo, Alete, Jose Angelia Garai, Paco Ibañez bera dago argazki horretan, eta Atahualparen kontua da gainera, bere, ustut bere ama, izin zala, euskalduna, bai. Bueno, entzungo dugu, kantu, oso kantu ezaguna da, oso LP zahar batetik beraz urraduraren bat egon alda, eta olako denboraren abardurak, bak, izurek, biniloetan geratzen direzena, baina, bueno, atxeina dire batxutan be, geldirik ez bada geratzen, LP-a. Los Ejes de mi Carreta, oso kantu ezaguna garai hartokoa. Hau kaleratu zan 1968an, maiatzaren 3an grabatu egin zuen Atahualpak Argentinan kantu hori.
Los Ejes de mi Carreta, milonga. Thank you. que no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasado. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. No necesito silencio. Yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Eta bete egin zuen, eh? Ez zituen inoiz olioztatu bere gurdiaren ardatzak. Angelitu ziren kirrinki karranka, bere zarata hotz hori atereaz, eta berari ba inspiraziorako iturria eman zioten atabalpari. Bueno, gomidatu bat ekarri dugu gure estudioetara,
bai.
Aurkezpen handien beharrek ez dauka, berak, baina aurkeztu egingo dugu, alare, gizalegak ala gintzen dolako lankidea eta laguna dugun, Josu Zabala, gurekin dago, Ertzainak taldeko musikaria, sortzailea, bultzatzailea, alma materra eta ez dakit zenbat, akatz gehiago daukan
eta gibela
eta bueno, horretaz aparte zazpi eskaleak, guta gutarra, gain beste zea proiektuetan eta bueno, beste lagun askoren diskoetan be parte hartu da buena.
Eta Arestiren ezagutzaile handia, sakona.
Bai.
Eta atzokoan Ange Duralderekin eta Rafa Redarekin batera oso emanaldi polita egin zuena, egin zutena. Iruren artean, kantaldi batean, ba gabelareztiren beraren olerkiak gogoratu baitzituzten, goizeko eta arratsaldeko bi saiotan, arrakastan diz, joan zirenak, Bilboko Kafe antzokian, eta bueno, ba aresti dela eta harako gabelaresti hartaz, ziklo txiki honen barruan, bere testigantza ere eduki nahi izan dugu, eta hemen daukago gure galderei erantzuteko. Prest.
Bai, galdera bat, beharrezkoa dela da, ba, zuk apur bat ebaluatzea, balantzea egitea, Arestiren emondakoa kantagintzeri begire, esan nahi dut bere olerkiekin egindako kantuak zegarrantzi izan dauen euskal kantagintzan azkenengo bi edo hiru hamarkadetan Arestik, ez da?
Bueno, ez da git, hor, benetan ikutzen nauzu, ze kontatu aldotana da, ze eragin euki dauen nirekin, ez da?
Mm-hmm.
Nirekiko.
Osondo. Mm-hmm.
Eta, ba imagina, mila behatzion, euro eta amabian, oso gazte ginen orduan, eta nila oso gaztetik lerrokatu nintzen, ba ezker muturreko partidu berri hoietariko batean, ez da, Trotskisten lerreoetan, Nun garai hartan ba bertzaleak zirenak eta esaten ziguten espainolista ginela. Eta orduan agertzen da bastakit oskorriren fenomenoa purka-purka eta agertzen da ja arinagotik badator Gabriel Aresti izeneko poeta bat duren Euskal Herria, Arrizko Herria, Oarri eta Herri hiru liburu hoiek hain errezak irakurtzekoak poesia baina oso erreza eta nere ideologiaren ikuspuntutik neri interesatzen zitzaizkidan gaiak eta jorratzen zituena ezala hain ohikoa kantari abertzaleen artean langileen erreferentzirik eta olakoak eta egitea eta Arestik bete-betean noiz egiten du ganera aldi berian euskararen defentsa sutsua eginez eta nunbait aurkitzen dozu hor erreferentzi bat esaten dizuna zaozela hain ero hori da exactamente ez dakit jolin espainolistaren zamarena gauza gogorra zan hor beste espainolista bat euskorrikoak be espainolistak ziren baina bagenuen gure espresio bide bat kantuetan ere islatzen zan gure pentsamoldea eta Aresti izan zan ez dakit ezkertiar askoren ordezkari bat garai batean euskal kanta gintzan eta hori esan nahi dut oso gauza dakit, markatu zuena jende asko eta ganera aldi berian oso herritarra zan bera nunbait bere idazkeran bere inkluso kantuak egiteko moduetan jarraitu zuen hori zenbat kantuetan Arestiren bertsoak jarri dira ez dira kantu osoak kantu asko, Arestiren kantu asko ze badute letra berri bat Aresti idatzitakoa, baina askok eta askok dituztenak dira gero zati instrumentalak beste kantu zaharretatik hartutakoak egia da kasu hori dala Bermioko ez dakizer edo gora eta gora beti dala herri kantu bat eta gero Garagardoaren polka txertatzen diote eta zenbat kasuetan hori erabiltzen zuten herri musika bat ja ezaguna Arestiren kantuekin nik nahi gustatuko litzaidake jakitea nori izan zan horren bultzatzaile eta ez dakit susmoa daukat Aresti bera zala hau Garagardoaren polkarekin kantatu behar da ez dakit hori iruditzen zait Auskorrik berez kategoria asko zaz gehiago eta handiagoa zuela kantuak egiteko dena den esanin behar da kombinaketa hori azkenean sortu indauena ez dakit, beste erreferentzi bat eta kantu horiek naiz eta batzuetan ez izan originalak ez izan musikaldetik funtzionatu dute perfectamente erabat berriak originalak eta izan balire eta guretzako ja olako xeatia, ez da?
Bai. Hori gainera herri musikan ez da arraroa eta gertatzen da leku askorekin, Dylanek egiten zauen moduan, bere kasuan bere poemekin, bere olerkiekin, baina gero doinuak dire aintzineko herri kantuetatik hartutakoa eta funtzionatzen badu, funtzionatzen
da. Bai, pertsolaritzaren eragina bada hor, nunbaiten,
bai.
Eta nik uste dutena da hori, Arestik oso ondo lotzen zuela bere testua eta bere idazkera eta lotzen zuela gehien baten oso musika herri musikarekin eta oso musika ez dakit musika ezagunekin eta
Ertu Josu, eskerrik asko zure testigantza emoteagatik programa honetan jarraituko dugu musika ze musika pilo bat daukagu aberia hogeiren kantu bat edo entzuten dugu Atahualpa Yupankirena entzun dugu eta urrengokoa Pete Seeger beste beste gizon garrantzitsu bat, eta gainera, eta Agualparekin gertatu zan moduan, Pizzigerbe, jo zuen, bai Iruñean, bai Donostin ustet, eta bi kontzertuak izin ziren ez do kamairukoek antolatutakoak. Nik uste dut Raimonen bitartez, ekarri zuten eurek, lertxundia zein gendun berba programa batean, eta bera kontatu zigun oso, oso bitxiek, horrelako topaketari buruz, eta bueno, Pizziger, personaia handi bat, ez da izan dala, dala. Bizi dago, 93 urtekaz, eta ondino pasaden urtean, programa honetan ipini gendun, 93 urtekaz egindako kantu bet. Oso zaharra da, baina neka ezine, egonda zazpia amarkada mundu honetan, kantagintza munduan, eta bueno, estatu batuetan Woody Guthrie-ren ostean apur bate alfa omega bat izin dala. Eta bueno, entzungo dugun kanta da, gara hartako 78koa. Kantu hau agertu zan, hain zuzen, 1979an, Last Train to Nuremberg, izeneko kantua. Bueno, Vietnam gerra izin zan oso garrantzitsua, amarkada horretan, 70ko amarkadan, eta gerra honen oihartzuna mundu osoan zabaldu zan, Euskal Herrian bebai, seguru, garai hartan, eta bueno, hor gertatu ziren hainbeste gerra guztietan gertatzen direzen moduan, basakeriak eta sarraskiak, baina oso entzunda izin zan, Milai herrizkan gertatutakoa. Oizin zen herrizka bat Vietnamen, eta marineak sartu ziren herrizka horretan, gizonik ia ez egoen, agureak, atxoak eta umeak batez ere, eta bueno, bat bez ez dute bizirik itzi, ez dakit 200 inguruko gizin ziren hildakoak sarraski, itxedezko sarraski hartan, eta gero, bueno, Kali, hemen kantu honetan Last Train to Nuremberg aipatzen dire, Medina izeneko kapitaina, eta gero teniente bat Kali izenekoak eurek arduradunak izan ziren, sarraski horrena, eta epaituak izan ziren estatu batuetan gero, ze Milai sarraskiaren, egon ziren Vietnamen gerran, hainbeste, ez da, baina Milairena, gauzak batzuta zer diren, ba, zabaldu egin zan, eta gizton eskandalo egon zan, eta epaituak izan ziren, baina guztiz askez baziren geratu ba iaia, eta horretaz doa Pizzigerren kantua Last Train to Nuremberg.
Last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, all on board. Do I see Lieutenant Calais? Do I see Captain Medina? Do I see General Coster and all his crew? Do I see President Nixon? Do I see both houses of Congress? Do I see the voters, me and you? Last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, all on board. Last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, all on board. Who held the rifle? Who gave the order? Who planned the campaign to lay waste the land? Who manufactured the bullet? Who paid the taxes? Tell me, is this blood upon my hand? Last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, all on board. Last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, all on board. If 500,000 mothers went to Washington saying, bring all our boys home without delay, would the man they came to see say he was too busy? Would he say he had to watch a football game? Last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, all on board. Last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, all on board.
Last Train to Nuremberg, azken trena Nurembergako, eta, bueno, bertan, sarraski baten testigantza utzi zigun Pete Seegerrek. Nolabait, protesta kantuen inguruan ari gara, ezta? Abestirenak ere, alakotzate hartu behar baititugu. Bai. Berak, beinola esan ez duenez, idatzi ez duenez, nire poesia mailu bat da. Eta era horretan erabiltzen zuen berak poesia jendea iratzartzeko, arazoak plazaratzeko, kezkak kontatzeko, jendearen kezkak, arazoak, saminak ateratzeko, ezta? Eta lo zeudenak, eta lo zeudenak, ba, horixe, iratzartzeko. Orduan, kontestu baten barruan, munduan, garai hartan, hamarkada hartan, zegoen kontestu baten barruan kokatu genezak berak lasai asko, ez da, Pedro?
Bai, bai, nik uste dut baietz, eta bueno, ba, Gabriel Aresti izan zan moduan, Pete Seegerbe komunista izin zan, eta, bueno, lehenko gunean zuk itzaldian kontatu zenuen ze izun haundia jarri zioten Gabriel Arestiri, hogeita hamar mila peseta, garai hartakoa, hori zei zazpi hilabetetako soldata. Eta, bueno, Pete Seegerri egin zioten nahi izin zan, berak deitu zuten, Pete Seeger, zean deitzen zan senador famatu hori, McCartney hori da, McCartney zeneko senadoreak, bere zera, paiketetara, eta, ba, Pete Seegerrek ezuen ezer esan, berak badago estatu batuetako konstituzioaren zera, holako artikulu bat esaten dauena zure kontrako ez daukazu zergaitik erantzun behar, eta hori egin zauen, eta horren ondorioz kartzelatu egon zan gitxi, ba, uste dut aste batzuk besterik ez izan Seegerrena, baina bueno, zigorrik eta hundiena kartzelan egondakoa egotea baino egun batzuk izin zan zensura, idatzi barik zensura, gainera, inok ezagoen esan, debekatuta dago, ezin dala eta Pete Seeger kontratatzea, baina amaika urtetan, amaika edo amabi urtetan, Pete Seeger esan agertu telebista batean bez, esan agertu estatu batuetako telebista hori ia zera, eriotza da artista batentzat, eta bueno, Pete Seegerrek iraundu zuen, eta bueno, ba, gaur egun arte. Urregoko kantaria Dylan da. Bob Dylan be garrantzitsu izin zan, batez be, bueno, Dylan poeta hundia da, berak normalean...
Biak ditu, ez da?
Bai, ez ditu kantatzen beste nitzak normalean, ez badire herrikantuak, baina Dylanek berak, bueno, ez dakit, olerkaria edo itsegilea, baina, bueno, Dylanen hitzak ez dire bakarrik zera... kantuetan hartzen dute kontestua, baina horretaz aparte irakurri aldire. Eta bueno, hasierako kantuak, batez behi izin ziren kokatuak, protesta mundu horretan, 64koa, eta urte hartan, 64an, kaleratu egin zuen ustez, Gabriel Arestik bere lehenengoko poesia liburu, ez da?
Ez, lehenago, maldan bera lehenago.
Harina,
okoizien.
Urte honetan izin zan, harri eta harri, ez da? Irurogeita lauan. Eta urte hartan izin zan Blowing in the Wind kantua Dylanena, kantu horretan, galderak, erantzun barik galderak, ze, erantzunak aizean dabilera, esaten dago berak. Eta galderak badauz, ez da, zenbat persona gehiago hil behar dire, indarkeriaz, gehiegi izin direla ikusir arte, zenbat kanioien zenbat bala gehiago egin behar dute egaz, betiko debekatura arte, eta horrelako galderak egiten ziren kantu hartan, Blowing in the Wind, kantu oso esanguratsu, gertatzen dabe bai, seguru doinu hori eta kantu hori batzuek ezagutzen duten aiz dilan bera igual ez ezagutu. Eta entzungo dugun bersioa, aukeratu dut bersio bitxi bat, berezi bat, oso polita, ni ez da ederrena, kantu honen bersioak agian 200 baino gehiago ditut CD ezberdinetan, eta Dylanenak eta besteenak, eta Dylanen bersio hau zuzenean egindakoa Japonian, antzeko zer egin zuen Bilbon be bai, Bilboko lehenengo kontzertua zezen plazan antzeko bersio bat egin zuen, baina hause Japonian, Tokion hain zuzen 2001 grabatu zuen, da 4 minutu eta pikuko apur bat luzetxoagoa, baina merezi dago benetan oso bersio ederra.
Inoiz ekarri oso eta da, bai. Entzun dugunik eta ederrena bai.
Thank you.
before you call him a man. How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they fall ever back? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Before it is washed to the sea, how many years must some people exist before they're allowed to be free? How many times must a man turn his head and pretend that it just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Years must not matter before you can hear people cry. How many deaths will it take till it knows? Too many people have died. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Ewen kantutik 201 bertsio ba omen ditu Pedrok grabazio ezberdinetan, baina dudarik ere ez du egiten hause dela edarrena, eta beste guztiak 200 horiek ezagutzen ezpa ditu gure, segurazki zuzen zabiltzala.
Bueno,
esaten ere ausarteko ginateke oso edarra. Oso
subjetiboa da, baina niri bertsioa iruditzen zait oso dotoria. Biribila,
biribila. Ez da bai. Ondo ondua, biribildua, paindua, baina biberean zuzena, eta... Eta xumeaz, ez da papere barrokoa, ez da?
Ez, baina, bueno, Dylanek gustatzen zaio Dylani bere kantuetan, zeozer barria sartzea, estribilloan, erritmoa, aldatu pitxin bat, harmonizazio.
Euskalti bat baino.
Eta, hausizin da...
Gehiago.
Bueno. Voltatuko gara Euskal Herrira, egon gara Atahualpa, Pitziger, Dylan, orain, Oskorri. 76an, 1976an kaleratu egin zuten Oskorrikoek lehendabizikoz arestiren testuekin egindako kantuak. Egia esan, arina ezagutu ziren, erakurri dugu lehen, hemen zera, horri batean, zelan antza Barcelonan ezagutu ziren Nacho eta Gabriel Aresti, uste dut izin zala, 71an edo hortik, eta bueno, elkarrekin ibi ziren, penia zaiatu gara, baina ez dugu lortu, Natxo izitea gure programan kontatzeko, ze bera lehen eskukoa badauka testigantza importante bat, bera egon zan zuzen Arestirekin, askotan gainera, eta horri begire, kantagintzari begire, animatu zion antza Arestik berari egiteko kantuak, eta lan egin zuten elkarrekin. Baina, bueno, askoz gerotxoago, 76an, Oskorrik bazuen, irakurri nuen orain gitzi, prez, Etxepareren, zera, olerkekin, hori, baina, erabaki zuten, iztea, bigarren, zera, diskorako, eta harina atara zuten, omenez, zera, oroimenez, parkatu, Arestiri oroimenez izeneko, LPA grabatu egin zuten, kantuak presiren, be, eta hori egin zuten, ze Aresti 75ean hil zan, eta pentsatu zuten, merezi zagoela momentu hartan ataratzea diskori. Bertan zegoen Bizkaiko aberatzak izeneko kantua, kantu ederra benetan, Kopala Gabriel Aresti gidatzitakoak, eta bueno, guk aukeratu duguna, ez da jatorrizko bersioa, dagoena estudiokoa eta dagoena oroimenez diskoan, baizik eta Alemanian euskaraz egindako zuzenezko disko batean egindako bersioa. Eta nola baita Bertolt Brecht Alemaniakoa izan da, Bertolt Brechti omenaldi txiki bat egiten diogu horrela be. Beraz, hause da, Arestiren poema Bizkaiko aberatzak, baina Alemaniatik datorkigu, kasu honetan grabazio.
Bizkaiko aberatsak dira diruzale, txerri erosle eta txorizo saltzaile. Dendaz bete dituzte Bilbon zazpikale, inoiz ez dute eman pausorik debalde. Burrukatzen baitute diruaren alde. Arratiko gizona Bilbora doa maiz, Lemoako tranbilan eta beti garaiz. Bere artean dio umore txita laiz, traje berri batekin gaur ez ditugo naiz. Lehengo arlotea jantziko da galaiz. Ura ikusi eta dendari guztiak, zaharrak eldi eta korrikan gaztiak. Saldu nahi dizkiote makailu guztia, gaberdiko izarrak eta eguzkia, inoren gainatzeko nolako trastia. Somera arte kale gero tenderia, ikusi genuen milako meria. Tenderoaren grinak norke remedia, gizonaren gainean aner hori dila. Hankaken du diote aizera beria. Thank you.
moduan joan da igesian kabakar batekin baliteke bizi. Mundu honetan ez da bat ere justizi, zazpikaletan nahi traje bat erosi, eta oinetakoa bertan beharitzi. Euskal baserritarrak dakukan pobreza, baina handiagoa askoren grandeza. Madrildik etorri den korte ingelesa, bertan sartuko balitz euskaldun baldresa, dirua gastatzeko manera erreza. Dun maitila zabalik badaukazu bertako atila. Galdu koduzu eta bigarren ankila, bai eta bide batez zure ankartila. Euskaldun batezako zerre matila.
Bizkaiko aberatsak inoiz ez dute debalderik pausorik eman. Eta egia da.
Bai, beste batzuk horrelako ose egiten dute. Bueno, ba, Oskorriren beste kantu bat entzungo dugu. Egia esan, amen dago zerrenda honetan agertzen dire, ez gaur egun arte, hau bukatzen da 1989an, oin 12 urte, eta hauek dire kantu guztiek zera grabatu direzenak arestiren olerkiekin.
Zerrenda ikaragarri luzea.
Bai, bai, oso luzea. Eta 12 gutxienez, ez 12 baino gehiago, 12, 15, 25 inguru. Badire edo Nacho de Felipe edo Oskorrirekin batera grabatako kantuak. Beraz, beste bat ipiniko dugu, beste kantu bat oso ezaguna. Egia esan, gero, Bizkaiko aberatsak eta orain entzungo dugunaren aparte, gehienak ez dire zuzenean egindakoak izan. Oskorrik ez du jo asko arestiren kantutegia eurek daukatena, baina bueno, bai Bizkaiko aberatsak eta bai gora eta gora beti, hauek bai bihurtu zirela klasikoak eurek kontzertuetan, batez be, gora eta gora beti. Hori aukeratu egin dugu ez jatorrizko grabazioetatik, baizik eta zuzenean bebai, grabatu zen 1986an, Getxoko Fadura Polikiroldegian, izin zen 25. urteurrena, Oskorrirena, eta kontzertu handi bat egin zuten, eta kantu bakoitzean gonbidatu bat zegoen, eta gora beti egiteko, egon zen bebai parraldeko kantari bat, baina, esan baino harina honor den, beste detaile bat, sarrita kontatu duguna. Zeran, gora eta gora beti kantu honetan, zensuraren kontua ikusten dala. Gora eta gora beti eta gora Euskadi izan
originala.
Asmoa, eta berak zuzendu behar izan zuen, eta ipini lapurdi, eta bueno, nik ez nekien, orain gitzi hartezuk esan dakoa, horrelako izin zan, baina beti pentsatu dut, edengoko aldiz entzun nuenetik kantu hori, arraroa esan zeraitik Lapurdi, ez etorren kantuarekin, bai. Ez dakit zeraitik Lapurdi, justu Lapurdi.
Lapurdi izan zen Euskadiren nolabait deskafeinatua, ezta?
Bai, baina dena den errimaren kontua eta Euskadi bihurtu zen Lapurdi. Eta bueno, hau da kantua, gora eta gora beti, eta gonbidatua esan duguna iparraldeko ziburuko kantaria handi bat, niko.
Go round agudo kapitala eta Lapurdi beti dago apala Andre besturik dago mundu zitala konformatzen ez bagara ze pekatu mortala gora eta gora beti ai gora Lapurdi euskerak bizi gaitu eta bizi bedi gora eta gora beti ai gora Lapurdi euskerak bizi gaitu eta bizi bedi modu formala lurra lantzeko aitzura eta pala lanaren truke kobratzen erreala benetan da miserable eskualdunen jornala gora eta gora beti ai gora Lapurdi euskerak bizi gaitu eta bizi bedi gora eta gora beti ai gora Lapurdi euskerak bizi gaitu eta bizi bedi
Diteke hala Merkatuetan Dena gora doala Etxera eta Zopa guzi zargala Ritxeliuen oliua Ez da postre formala Gora eta gora beti Bai gora Lapurdi Euskara bizi gaitu eta bizi beri Gora eta gora beti Ai gora Lapurdi Euskara bizi gaitu eta bizi beri Zizabala Kakastu dute Gure luren azala Baina Lapurdi Ez da hain zerbitzala Burukan garbian dago Hori da prinsipala Gora eta gora beti Zai gora Lapurdi Euskaran bizi gaitu Eta bizi beri gora eta gora beti Ai gora Lapurdi euskara bizi gaitu Eta bizi beri
Berriro ere, ez da kanta mila bidarrez entzundako kanta berriro entzuten ari ginela, ba, eskat gogoetak hartu gaitu eta konturatu gara ba poesia hauek benetan batzuk sakonak direla bere astaleko itxura erraz horren barruan az benetan oinarrizko mamia eta mezua dagola halako kopla baten tankeran jarrita berehala eta erraz gogoratzeko moduan eta claro hortik etorri zen ikuste bere arrakasta ezta
bai
ingrediente horiek guztiak osagai horiek guztiak kokteleran sartu eta jendeak erreparatu zion mamiari, azalari, bai. Eta tradizioari ere bai. Mm-hmm. Arestik sekulare ez baitzuen, poesia berritu arren, tradizioarekin ez baitzuen apurtu. Tradizioa bai. Ekarri egin zuen mundu modernora, ezta?
Bai, bai.
Hori izan zen bere karpenetako bat.
Bai, eta gainera gero poema batean kantatzen zuen horretaz, gero entzungo dugu programa ilabuka, entzungo dugu kantu hori. Bueno, ba bai, zuk esan duzuna kantu hau nola baita arrakasta izateko kondenatua zegoen, ez da, gora eta gora beti, zelan ez.
Bueno, ba, 75 eta 76an, haue, gora eta gora beti 76an grabatu egin zan, lehendabizikoz, beste bi kantu grabatu egin ziren, dana osoa igual ez dugu denborarik, baina gutxienez pitxin bat entzungo dugu. 75an Maite Idirinek, Zeberioko kantaria, gero 79an Baionara joan behar izan zan, ies egin behar izan zuen, eta hortik aurrera gehien bat iparraldean bizi da. Eta Maite Idirinek grabatu egin zuen Iraitaren etxea, beraz entzungo dugu zatitxo bat Idirinen grabazioaren.
Nere aitaren etxea defendituko dut. Sikatearen kontra, lukurreriaren kontra, justiziaren kontra, defenditu ekinen du, nere aita. Galduko ditut aziendak, galduko ditut soroak, galduko ditut pinudiak, galduko ditut korrituak, errentak, interesak, baina nere aitaren etxea defenditu kodu. Armak kenduko dizkidate eta eskuarkin, eta eskuarkin.
Bueno, Idirinen kantu oso igual ez dugu entzungo, baina, bueno, bada kontue, da, lehen da biziko garatu zuen Idirinek poema hau. Esan izan bakarra, eh? Txongo dugu beste bat.
Ba, eh?
Beste bat, esan duguna, 76an, urte hartan oskorri bat zuen LP oso bat, baina Iraitaren etxea poema hori ez egoen bertan, diskorretan, baina Fernando Unzainek, Gipuzkoarra, berakero disketxe propio sortu zuen, Izeta izeneko disketxe garrantzitsua garai baten, beraren asana, eta berak kantari moduan asko zuen egin, baina LP pare bat edo hiru bai, eta bat aizin zan, gainera nire aitaren etxea izenekoa, eta bertatik entzungo dugu pitxin bat bebai Fernando Unzainen abotza.
Nire aitaren etxea defendituko dut, otsoen kontra, sikatearen kontra, lukurreriaren kontra, justiziaren kontra defenditu eginen dut nire aitaren etxea. Galduko ditut aziendak, soloak, piniudiak, galduko ditut korrituak, errentak, interesak, baina nire aitaren etxea defendituko du. Armak dizkidate eta eskuarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Eskuak ebakiko dizkidate eta besoarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Besori gabe bularri gabe utziko naute eta animarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Nire naiz, nire arima galtuko da, nire askazia galduko da.
Nire askazia galduko da, den dena galduko dut zer gabe utziko naute, baina nire aitaren etxeak zutik iraunen du eta iraun egin du eta iraungo, ez da? Bueno, testu liburu gehienetan ageri den olerkia da hau, eta olerkirik itzuliena ere izan dela esan genezake. Ba, beti ere euskal literatura aipatzen delarik eta olerkaritza haren barruan, beti hause izaten baita hautatu da, ezta? Nolabait euskal olerkaritzaren adibide gisa. Benetan nazioarte maila hori eskuratu duen olerkia dugu. Bueno, ez nazioarte mailan, baina nazio mailako beste kanta bat ere, beste olerki bat utzi zigun. Urkoren laguntzaz, Urko kantariaren laguntzaz, ba, denon ahotan ibili zena garai batean, ezta? Guk bai. Euskaraz, eta hemen fenomeno bitxia gertatzen da berriro ere, ba, jende gehienak espaitaki, inondik ere, ba, hau gabelareztiren olerki batean oinarrituta dagoenik, eta esaten duena, ba, denon begien biztakoa da, eta denok jakina da guk euskaraz, zurk zergatik ez. Garai hartan, nolabait soziolinguista azte ez daigu aresti, galdera oso sakona egiten, hau da guk batzuk hasi gara euskaraz egiten, zuk euskaldun lokartu horrek zergatik ez duzu euskara ikasten, zergatik ez duzu euskara hitz egiten, ezta? Eta esaten du nolabait euskaldun berriei ere halako apologia polit bat egiten die, esaten ba euskara putzu sakon batean ez dagoela eta denen artean euskaldun berri guztien artean handik atera sakontasun, bestasun horretatik atera dutela eta orain bizi berria eman diotela. Ba, beti izan zen nolabait etorkizunaren iragarle. Eta bai, denborak erakutsi digu bere hitzak ere horretan ere zuzenak izan direla. Nolabait euskaldun berriek bizitasun hori, bizipoz eta bizitasun hori ekarri baitute euskarari.
Bai, hau grabatu izan 76an ere bai, aurrekoa unzainena be bai, Oskorriren aresti oroimenez be bai, eta bueno, bai, 76 urte pasatu egin dire kantu hau grabatu zenetik. Bueno, galdera ondino
hor dago.
Egun dezakegun galdera, ez da? Putxua agian ez da hain sakona eta hain beltza, baina kontuz ibili behar, ez da?
Dai, dai.
Bueno, entzungo dugu beraz, Urko Larrañagaren guk euskara zuk zergaitiz ez kantuaren bertsioa.
Euskara puzu sakon eta ilun bat zen. Euskara puzu sakon eta ilun bat zen. Eta zuek denok urgazi bat atera zen uzten. Handi nekez. Eta zuek denok urgazi bat atera zen uzten. Handi nekez. Euskara, zuk, zergatik ez? Guk, euskara, zuk, zergatik ez? Orain zuen birtute zuen indarrez. Orain zuen birtute zuen indarrez. Euskara itxaso urdin eta zabal bat nintzanen da eta guri jata. Euskara itxaso urdin eta zabal bat nintzanen da eta guri jata. Euskara. Euskara puzu sakon eta ilun bat zen. Euskara puzu sakon eta ilun bat zen. Eta zuek zenok urgazi bat atera zen uzten. Handik neke. Eta zuek zenok urgazi bat atera zen uzten. Handik neke. Euskara zuk zergatik ez. Euskara zuk zergatik ez. Orain zuen birtute zuen indarre. Orain zuen birtute zuen indarre. Euskara itxaso din eta zabal bat izanen da eta guri da. Euskara itxaso din eta zabal bat izanen da eta guri da. Euskara
Euskaldunok ez geunden ohituak, ba, gure kantak hitak izaten eta top tenetan agertzen, ez da, goiko gailurretan eta kantu honekin hori segertatu zen, Urkok bete-betean asmatu zuen, jendearen gogoa irakurtzen edo gogo hori bere ganatzen jakin zuen kantu honetan, eta asteetan izan zen halako, bueno, ba, entzunena, ez da, esango nuke, eta denok ikasi genuen kantuz, eta lehen esan dugun bezala, azkenerako denok pentsatu genuen Urkoren hitzak eta Urkoren kanta ez dela
bai,
konturatu gabe, Gabriel Arestiren luma handik azpitik Sevillera berriro ere.
Bai. Bueno, ba, urrekoko kantaria, bueno, gauza bat esango dugu, ba, Gabriel Aresti komunista izin zan, nik uste dute Euskadiko alderdi komunistatik oso gertu edo barruan, zegoen, baina ikusten da, hor da ostestu batzuk, Ibarrolari dedikatua, Ibarrola garai hartan, Agustin Ibarrola komunista zan, eta atxilotu egin zuten, eta kriston jipoia, ia hortzik gabe, itzi zioten, Basauriko komisaldegian, uste dute, Bilboko komisaldegian, badago olerkiren bat, Bidalde Nikolasi beba, ikusi dut hor, Bidalde Nikolasi oin, ez da, Kitermoako foruan, edo lako, zer esango zamen, gabe arestik bizilegoen ezkero, bere lagun batzuk, gara hartako komunista batzuk, non bukatu direzen, ez da, PP-kuekin, babesten, Bidalde Nikolasi, esate baterako, olerkari, erdalduna, bilbotarra edo barakaldokoa, edo Agustin Ibarrola bera. Beste bat, askoz importanteagoa, olerkari moduan, erdalduna bebai, baina Bidalde Nikolasi baino 1000 aldiz garrantzitsuagoa, izin San Blas de Otero, bizkaitarra, Orozkon uste dute sustraiak zituen, eta bai Donostiko Gabriel Zelaia, bai Blas de Otero biak ere alderdi komunistakoak ziren, seguru ere harreman zuzena izan zutela Gabriel Arestirekin, eta aukeratu egin dugu Blas de Oteroren poema bat Paco Ibáñez kantatua. Paco Ibáñez bebai izin zan ikur bat, gainera Paco Ibáñez euskalduna da, haurtzaro zati handi bet, Igeldoko baserri batean, bizi izan hor, gerraren ostean, bere familia Frantziara, bere ama Frantziara joan behar izin zan, egatu zan, zenide batzuekaz, bertan Donostian, eta bueno, soinugela honetan orain urte batzuk elkarrizketatu genuen Paco Ibáñez, eta euskeraz, eta ez jako astu, ulergarria guztiz, bere euskera, Paco Ibáñezena, lehen komentatu dugu zelan ez doka mairuk Atahualpa Yupanqui ikarri zutenean, ora dago argazki emblematiko bat ez doka mairu taldearena Atahualpagaz eta Paco Ibáñez be egon zan bertan. Eta Paco Ibáñezek egin zuen bai Zelaiaren, bai Gabriel Zelaiaren
bera euskeraz ez dut uste. Bueno, bai,
Manolekin bai, grabatu Manolekin egin kantatu, zuen.
Baina, bueno, garai hartan grabatzen zuen bakarrik gaztelaniaz, Espainiako poeta garai ezberdinetakoak, Erdi Arokoak, Arziprestea, eta Berzeo, eta Barrekoak, eta gero, ba, Hernández, eta Lorca, eta gero, garaikideak bebai, Zelaia, Gabriel Zelaia, eta Blas de Otero. Eta niri, behintzat, gehiagotarikoa gustatzen zaidan poema bat, Blas de Oterorena, Paco Ibáñez kantatzen zuenen artean, Me llamarán, nos llamarán izenekoa, berreskuratu egin du grabazioa, Parisen bertan, zuzenean egindako Olimpian.
Llamarán, nos llamarán a todos, tú y yo nos tornaremos en tornos de cristal ante la muerte, y te expondrán, nos expondremos todos a ser trizados, zas, por una bala. Bien lo sabéis, vendrán por ti, por mí, por todos y también por ti. Aquí no se salva ni Dios, lo asesinaron. Escrito está, tu nombre está ya listo, temblando en un papel. Ah, aquel que dice Abel, 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 o yo, tú, él.
Askatasuna eskatzen dute, askatasuna eskatzen dute, ba, garai hartan horixe nahi iztuelako jendeak, ezta? Eta Paco Ibáñez, ba, askatasun horren eroalea edo... eroalea edo... Bai, badirudi konexio bat egiten ari gara, eta horren abizatu digute, badaukagula konexio hori, horren orkestuko izugu, baina bainzaten ari ginen, Olimpia, Olimpia zera hortan, areto hortan egon zela, ba, Blas de Oteroren Me llamarán, nos llamarán, deituko didate, deituko digute banan-banan, eta gure izena hor dabil dardarka paper batean eriotza noiz etorriko zain. Bueno, ba, aurrera jarraituko dugu, eta bai, badirudi konexio ere badaukagula, ez da?
Bai, beste kantu bat prez, baina lortu egin dugu, bueno, ba, lehen saiatu ezin da, baina Josuren laguntzaz lortu dugu, Vicente Martínez dago beste aldean, Oskorriren kantu pare bat, areztiren poemekin oinarritutakoak entzun ditugu, eta Vicente Martínez berak emango digu bere iritzia zerari buruz.
Vicente, arratsaldeon Bilbori erratitik, eta mila esker, gure deiari erantzuteagatik.
Arratsaldeon eta ez dauzeratik, pozik.
Bueno, hemen ari gara badakizu, halako ziklo txiki bat antolatu dugula, Gabriel Aresti euskaltegiak antolatuta, Gabriel Aresti olerkari handiari urtero-urtero omen apur bat egin nahi izaten dio, orazarre apur bat, eta orain honetan Pedro Elias Egartua lankideari eskatu diogu, ba, ale berezi bat, soinugela berezi bat, saio berezi bat egin diezagun, orduko giroaz, ezta, Gabrielek bizi izan zuen giroaz, eta bere kantuak eta nola heldu ziren jendearen gana, eta nola eraman zenituzten zuek jendearen gana. Giro horretaz galdetu nahi genizuke, hain zuzen ere, hil berria baitzen Gabriel, eta ordurako zuen bitartez oso ezaguna bihurtu zen denbora gutxian, ezta, Vicente?
Bueno, nik uste dut Gabriel berez, ja nahiko ezaguna zen euskaltzalen medioetan, eta kultura zale medioetan, ba, benetan gurekin hasi baino lehen jaba zeukalako karrera handi bat, poeta bezala eta literaturgile bezala, eta bere lana euskaltzen dian, eta bai, izan daiteke ere, ba, guri esker ezagunagoa egintzela urrengo urtetan, publiko zabalago batentzako, ez? zoritzarrez hori ezin izan zuen berak ikusi, ez? Baina izan daiteke eta desde luego La Balda guretzako honorea da, ez?
Vicente, musikatzea edo ekoiztea kantu batera arestiren testuak, ze esperientzia izin zan hori? Erreza zan, gatza?
Bueno, nik aitortu behar dut, nik zorionez zautu nuen Gabriel, baina ze, ni orduan sartu berrian nintzen orduko eskorrin, oso denbora gutxitzela Natxo eta Antonez zautzen ituela, eta egia esan, ba, lanik potoloena eta hondiena egiten zuen Natxo. Geni gainera nintzen, benetan, ume bat, ni horatzen dut, Gabriel ezautu nuenean, 19 urte neuzkala, ez? Eta orduan nik orain daukat 19 urteko alaba bat, eta konturatzen naiz, zen olako umean nintzen ni orduan, ez? Orduan eretzako, lan musikal benetan sakona eta importantea, Natxok egiten zuen, Natxok eta Gabriel oso kimika ona zuten, askotan egoten ziren elkarrekin, eta bata bestea zirikatzen ziren idea ezberdinekin, ez? Ba, lako batean Gabriel esaten zuen, ba, hau, etorri zait burura, eta Natxok esaten zuen, ba, begira, holako doinoa jarriko digu, eta alderantziz, ez? Baina, bueno, bitzikeri bezala, ipatu dezaket, uste dut Gabriel Perez ez eukala oso belarri ona, eta adibidez, ba, koplak eta bertsoak neurriak eta osatzeko, ba, batzutan zuela ondo asmatzen, eta beti Natxo egoten zan bere onduan ba, alde hortatik laguntzen, ez? Alde musikalatik esango genuke. Baina beste alde batetik, klaro, berak zeukan txispa eta zirikatzeko kapazitatea eta gauzak esateko modu ederra, ba, klaro, Gabrielek bakarrik zuen.
Gero zu, esoskorrirekin kasu honetan, baizik eta hiru trukuekin, parte hartu zendun bebai, Rogelio Botanzen, grabazio eder batean, nire poesia arestiren poema horretan, eta horbe zuek laguntzaileak izan zineten zuek, ezta? Eta kantu horreta ze iruditzen zaizu, nire poesia zen, ni asko gustatzen zaidan kantua, baina lehengo egunean Josu Zabalak esaten zigun, kantu hori estribillo ondo dago, baina gero estrofa dago arazoren bat estrofa horretan. Ze iruditzen zaizu zuri kantu hori?
Ba, apur bat larru gorritan arrapatzen hau zu, te gogoratzen dut kantua, eta gogoratzen dut nola joan ginean Madrileraino irutrukukok Rogeliorekin grabatzera, eta oso une ona pasatu genuen, baina ez dut zetasun horrekin kantua gogoratzen. Orduan, ba, gogoratzen dut, esperientzia polita izan zela, kantuaren grabazioa egin genuen Libertad Kaleko taberna batian, nun kontzertu asko programatzen, eta uste dut oraindik programatzen direla, eta oso giro honian grabatu genuen, eta nik rekuerdo ona daukat, etxian dauka diskoa eta dana, ez? Baina alako zetasun teknikoak momentu honetan.
Oso kantu politia.
Hor zai harrapatzen hau zuen.
Bai. Bueno, Vicente, la zai. Ba, mi esker, gurasa joteagatik, hemen gabiz ipintzen, arestiren olerkietan oinarritutako kantuak, baita garai hartako kantuak, behoi.
Nik uste dut, badaola gauza bat, nola, ja badira egun batzuk banekila elkarrezketa hauengo zenutela,
bai.
Bada gauza bat, nik uste dut, nahi nukena nik bentsata ipatzia.
Mesedez.
Orain arezti, da, Euskal Tzale eta abertzale, esan dezagun guztientzako da, figura mitiko bat eta figura bai. Importantea Euskaran eta hori, baina nik uste dut ez da lastu behar bere garaian oso figura eztabaidatua izan zela,
bai.
Eta medio askotan eta abertzalen arteko nik esan nuke medio konservadoretan edo medio eskumako jendeen artean, zela izan bat ere ondo ikusia eta
madarikatua, ez da?
Madarikatua eta gaizki ikusia eta arazo asko izan zituela. Eta hor da, nik uste dute, batzutan denborak zauri horiek tapatzen ditu edo danokatzen ditugu, ez? Nik uste dute, ez dalatu behar, bere garaian, une latzak pasatu zituela Gabrielek eta momentu txarrak, eta ba bueno, badagoela jendea garaia hartan bere kontra zegoena, naiz eta gero ba denborarekin ba onartu duen jende hori aldatu duen iritzi edo onartu duen Gabrielen importantzia, ez? Baina nik uste dut batzutan hartzen dela zentzu horretan Gabrielek une zail batzuk pasatu zituela bere bizitza.
Ba, arrazoi hautsa duzu, bai Gabriel, bai Oskorri taldea ere bai, hasieran. Eta bitu, azkenean denborak sarritan jartzen du bakoitzabe lekuan, ezta? Eta bitu, Gabriel Estinor da, ze garrantzi izan dauen eta izango dauen, eta ez dakit, garai hartan kritika egiten zioten batzuk, ez dakit, lekuona edo amatino, horrako jendea non dauzen, ozera, azken finean denboraren da epairik eta honena, ezta?
Ja, bueno, izan ez egin, hombre, nik izenik enuke aipatu.
Ez, baina, bueno, hori nik egin dut.
Ja, bueno, bai, ondo da hori gogoratzea ere, ez, osea, batzutan iragana ez dala beti zuria eta ona eta marabilosua, ezik eta iraganean ere, ba, gauza...
Bai,
zailak eta...
Ez dire, ahaztu barik, Aristi, Paco Aristiren liburua Euskal Kantagintzan ekarri dut bebai, eta hor beha ipatzen da, zuk esan duzuna, Arestik ze momentu latzak izan zituen, bai.
Zorionez, Vicente, denborak, denoi alako heldutasun puntu bat, ezta, eta lasaitasun puntu bat ere ekartzen digu, gauzak sosegu handia hozte aztertzen ikasten dugu, tarduan konturatzen gara, ba personen tamainaz eta personen emanez, ez da, eta kasu honetan, ba lehen egun gara komentatzen, 20 urtean gizon honek egin zuen lana, oso jende gutxiren eskuetan dagoen lana, eta benetan izan zen 20. mendeko erraldoi handi bat. Vicente, besarkada bat, mila esker, beti bezala presto goten zara gure deiari entzuteko, orain honetan, benetan estimatzen dizugu, eta laster arte lagun esango dizugu.
Eskerrik asko eta placer bat izan da, ondo segi.
Ondo segi, mila esker.
Bai, agur, eskerrik asko.
Bai, agur.
Nik ere badut nire egia eta bankero jaunarenak bezain bat edo baino gehiago balio du. Nire poesia oso merkea da, herriaren ahotik hartu nuen debalde, eta debalde maten diot herriaren belarriari. Guztiak gastatzen dira, gastatzen da osasuna, maitasuna, deseoa, bizioa, kutizia, bizia, eta errezen gastatzen da, mundoko gauzarik iraunkorrena, gokorrena, dirua. Nire poesia oso merkea da, herriaren ahotik hartu nuen debalde, eta de balde ematen diot herriaren belarriari. Etxean ez dago bakerik, bila beza bakean, auzoko etxean, edo munduko bazterrik azkenean, baina etxean bakean balu, ez dezala gerrarik inun bila, bakea eta etxea galduko baitu munduko bazterretan. Nire poesia oso merkea da, harriaren ahotik hartu nuen debalde, eta debalde ematen dio harriaren belarriari.
Ba, bidaia luzea egiten ari gara, Gabriel Arestiren sorkuntza lanetan barrena, Euskal Herriko musikariek egin dizkioten bersioak ugari benetan, Pedroke hasieran gogoratu digunez, ba, segurazki Sarrionendiarekin batera, idazlerik musikatuena izan da dudarik gabe. Kuriosoa da, Oskorrik disko osoak, bikoitzak, eskaintzen dizkion, baina bueno, best, asko izan dira,
asko.
Geroztik aiputan, beren notetan hartu dutenak. Eta orain, ba, bueno, batera eta bestera gabiltza, Estatu Batuetan ibili gara, Bertolt Brecht aipatu dugu, Pete Seeger, Bob Dylan, beste hainbat, Paco Ibáñez berare bai. Eta orain, uste dut, oker ez banaiz, Katalunia aldera joko dugula, Pide la Serra jaunarekin egoteko, ezta?
Bai, nik uste dut gainera, Katalunian aurretik ibizire pitzin bat nik uste dut Nova Canzón, bueno, Euskal Herrian labegeri bai grabatu zauela, disko bat harinago, baina ez doka mairu gerotxoagoa izin zan, eta, bueno, nik esango nuke apur bat aurretik ibiltzen ziren eure Katalunian. Mikel Laboa ikasi zauen Katalunian, bere karrerea, medikuntza, eta, bueno, nik uste dut Euskaldunak joaten ziren Barcelonara, bebai, egon zan harremanen bat, eta nik uste dut apur bat izpilu horretan begiratu zioten euren zerari, eta azkenean izin zan apur bat esperientzia hori gero ekartzea bebai, sortzeko olako mugimendu bat, kantagintza barria, garaikidea lortzeko. Katalunian egon ziren kantari asko, emblematikoena, ezagunena, agian Luis Jack da, baina Luis Jack nire ez gustatzen, inoiz ez gustatu, eta gero eta gitxo. Lertxun dira gertatzen den moduan, ez itxerak gustatu, eta orain bez. Baina, bueno, hori gustuak dire, ez da subjetibidade barruan dago. Raimon B, ba, bueno, ondo dago, ez dut esaten txarra direzenak, oso eraginkorrak izan dire, Marian Marbonet, Katalunian dauz, hainbeste kantantu, Obidi Monjor hil zan, bueno, asko egon ziren, mugimendu hartan, baina onena, nire ustez, garai hartan, eta gaur egun ere, ze ondino kantatzen dago, eta primeran, Pide la Serra da. Pide la Serra nik ezagutu nuen Bilbon Laboarekin batera, kantaldi batean, Laboak ekarri zuen Pide la Serra, nik uste dut ondo konpontzen ziren, logikoa da gainera, bakoitza izin zan, bere gumien duan, onena diferentziaz, beraz hor zegoen korrente bat, oso naturala bion artean, eta Pide la Serra kontzertu hartan egin zuen kantua orain entzungo duguna, Pide la Serra blusa, jotzen dau primeran, oso blues joleona da gainera, eta kantuetan batzutan nabaritzen da, oso kantari ironikoa da, ez da yeah. Mikel Laboaren estilokoa, ez daukate zer ikusirik euren estiloak, baina badago zeo zera mankomuna bien artean, eta da, nolabait mugimendu horren, bakoitzaren bere mugimendua, izitea, nolabait berritzaileena. Eta Pide la Serra oso kantari ironikoa da, eta lehen aipatu dugu zentsurarena, Euskadi bihurtu zan Lapurdi, eta men, Fils de puta, puta semeak bihurtu ziren Buda semeak, Fils de Buda. Hau kantu famatua, Katalunian ikur bat da kantu hau, Fils de Buda.
No me'n vaig, no me'n vaig. Aquesta és una d'aquelles cançons que no es podien cantar, Fils de Buda. Oh, gran filòsof oriental, perdona, doncs, per tot el mal que et faré nomenant-te aquí. Però tu que et savi m'entendràs, tu que sempre vas dormir al ras. L'home que sap com va el món, per no patir-lo no el vol veure, i llepa l'amo com tothom, té un cul d'infinita cabuda, fill de Buda. Els escallots del segle XX, plens de canons i de medalles, voltors de ciutat assassins, teniu la bossa ben polsuda, fills de Buda. Per la remera autoritat dels qui són més rics que nosaltres, els sants d'un Déu justificat que té la cara ben gruixuda, fills de Buda. Per als que juguen amb la nit tant hores sense consciència, després de fos fan pipi al llit, gràcia divina que han rebuda, fills de Buda. Per als drets naturals humans de resistència a l'invasor, que sàpiguen els nord-americans que tenen la guerra perduda, fills de puta.
Fils de Buda, Budaren, Budaren semeak edo gauza bera dena, putakumeak, esateko
bai.
Modu finagoa eta behartuagoa, ez da, bai. Ez da entzura garaiko moldeak eta gorde behar ziren, aipatu dugu Lapurdi, horrein, kasu honetan,
bai.
Gauza berberaren aurrean gaude, oso. Baina Euskal Herritik Kataluniara joan da. Pi de la Serra, kantari musikari bitxia, bereztia, eta Nova Canso horren barruan, ba, bueno, ikurretako bat.
Bai, bueno, ba, orain Brasanse LPa hartuko dugu, urrengoko, zera, beste kantari bat, garrantzia handia izan zauela, gara hartan ez dakibuia, Gabriel Arestik berak ezagutzen zauen Frantziako kantagintza, Brasanse, edo Berger,
ni bai eskoan nago,
nik bai, ustaki, gara hartan, bai. Ikurrak ziren ezkerreko jendearen artean, eta Georges Brassens agian, bueno, Jacques Brel be, ez da txantzetakoa, baina Georges Brassens izan zan, kantu egia haundi bet, oso kantari kasu honetan komunista baino anarkista esango nuke nik, zala Brassens, eta kantu honetan horien txungo dugun kantua, Paco Ibáñezek be egin zuen bersio bat kantu honena, hau da, kanturik eta ezagunena, Brassensena, zera, ospetxarra edo izenekoa, Angel Duvaldek Euskal Herrian grabatu egin da euskeraz, Paco Ibáñezek egin zuen gazteraniaz, baina orain frantsesez entzungo dugu Georges Brassens, zera, ospetxarra la mauve, bueno, ez dakit frantsesez be ondo, hauskatzen den reputazion izeneko kantu hori. Antza arazo txiki bat daukagu,
bilatzen ari dira,
bai.
Bilatzen ari dira, biren bitartean jarraituko dugu Gabriel Arestiri buruz hitz egiten, esanez, Gabriel Aresti euskaltegiak, denok jakina denez honezkero, astelenean hasita eta larun batera bitartean, ba, alako ziklo bat antolatu duela Gabriel Aresti figuraren inguruan, eta irratzaio honen ostean beste ekitaldi bat falta dela, badagoela oraindik egiteko, eta izango da datorren larun batean, eguerdiko amabietan, alako ibilaldi literario bat egingo dugu Edorta Jimenez den eskutik, eta, bueno, ibilbide horretan Gabrielen Bilboko geografiari alako repaso handi bat egingo diogu, geldialdi bakoitzean, ba, Edorta Jimenezek alako ze olerki bat ere irakurriko digula, eta pasarte bat, pasarte literario bat hartuko duela aiputan. Bueno, benetan ekimen polita, zenbait jendeari zaigu deitzen, ba, badatozela esateko, ba, plaza mugatuak diren eskero, gure entzulen artean inor balego interesik lukeena datorren esan bezala datorren larun bat eguerdian eguerdiko amabietan hona etortzeko, jakin dezala kafe antzokitik abiatuko direla, abiatuko garela, eta sarrera doakoa dela, parte hartzea doakoa dela erabat. Bueno, ba, jarraituko dugu, jarraituko dugu.
Bai, bai, aurkeztu egin dugu eta zuzen joango gara entzutera Georges Brassens, osea, ospetxarra, izeneko kantua.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Montre aux doigts, sauf les manchots, ça va de soi. quand je croise un voleur malchanceux poursuivi par un cutéreux. Je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
George Brassan euki dugu, ospe txarra, bere ospe txarra zergatik daukan, berak ospe txarra eta zergatik bastartzen duten. Bueno, ba, Gabelarestiren inguruan ari gara, oraindik baditugu zenbait minutu, eta aprobetsatu nahi ditugu, Pedro, oraindik ere zenbait kantu baditugu, bertoko
bai,
eta bertakoak, ez
da? Bai, dadan ezin badugu zaituko gara alik eta gehien, eh? Ba, Arestiren kantuak, Arestiren olerkiekin egindako kantuak, hemen dago zerrenda, egongo dire, ez dakit, zenbait.
Estazpi soinu gela,
laro gehi kantu gutxienez, eta programa honetan nogei guztire entzungo dugu, kanpokoak barruan. Beste talde bat, 82an, Mirotz taldea, ez da oso talde ezaguna, pop rock estiloko taldea, Izetan grabatu egin zuten LP bat gutxienez, eta LP hartan, Arestiren olerki bat musikatu egin zuten, Arrika hildako tximeleta izenekoa, zati beten txungo dugu osoa ez badugu denborari, agian, eta zati bet gutxire zentzun gure dugu, eurek esaten zuten Mirotzekoek ziren bilbotarrak, bizkaitarrak eta arabakoak bai, talde horretan, eta eurek esaten zuten euren ustez Arestiren poesia, egokitzen zan, ongi ez bakarrik kantuetan orokorrean, baizik eta rock and roll edo pop rock mundu horretara ere bai.
Yeah.
Egia da, ba, Gabrielen olerkiak edo zein musikatan moldatu izan direla, ezta? Alde batetik herri musikan, beste alde batetik folk estilo hortan, eta baita pop rock estiloan ere, ezta? Horren entzunan bai. Izan dugunez. Bueno, ba, guazen aurrera, eta orain, ba, orain bitxikeria bat, benetan bai. Bitxikeria.
Kantari garrantzitsua da, ezta? Kantagintza nik egingo nuke, ba, lerro bat azten dara, bueno, labegeri, no, baita begeri, zintzen aita pontia, baina gero laboa, azten da laboa, gaz, eta gero badago korrenteren baten barruan, eta llegatzen gara momenturen baten, iro, eta amarreko buk, darobiko amarkadaren hasieran, agertzen da Ruper Ordorika, ez da oso kantari garrantzitsua. Nola bai, testu inguru hartzen dauela, eta gainera laboa hil zanean kantu eder bat egin zion, ez da horregon zan bion artean bebai, nola bai,
lotura bat,
naturaltasun betetazko harreman bat, ez da. Eta, bueno, ba, Ruperrek grabatu, bere diskoetan berak, ba, joitu gehiago olerkari modernoetan, ez da, bere garaikideekin, atzaga batez be, jimu bebai, jimu iturralderen, inoiz bat, poemaren bat, baina batez be, Joseba Sarrio nahi dira, eta atzaga, eurek irurak, Ruperrekin batera, eta beste batzuekin batera, pot banda egin zuten Bilbon, eta Arestiren kantu betez dago grabatu bere diskoetan, egia da, botan zen lehen entzun dugun nire poesian, hor Ruper egon zan, korba gainera entzuten zan berea botxa, saiatu egin gara berarekin berba egiten, baina bueno, gaur egun komplikatua zan beraren txat, esan zigun ensaio basuela gaur bere taldegaz, laster uste dut ondarrun dauzela,
bai.
Datorren astean edo, ondarrun egon godire zuzenea eta segurazki horri begira, eta igual momentu horretan ba ezin dauela. Dena den, guk topatu dugu bitxikeria bat, bai YouTube gauza miresgarria da bat, eta atzo, ibili nintzen horre guzkuseatzen Ruper bideoak eta zera montajeak, eta ba, ja bukaeran, ez da erresa topatzea, ze hasieran agertzen diren lehengoko hiru edo lau horri, eta hori ez dago, baina azkenean agertzen da, Ruper Ordorika zuzenean, gu eta gutarra kontzertu batean. Lehen komentatu dugu Josu Gaz, gu eta gutarra azkenengo talde izin zan, bueno, proiektu bat bertsolariekin egindakoa, oso polita, Aresti seguro gutar bat izan zan eurentzat, Josurentzat, esan digun moduan gutar bat zan, zera Aresti eta Ruper bebai. Eta Ruperrek kontzertu hartan, plateruenean izin zan Durangon, kontzertu hori, gonbidatua, gu eta gutarraren taldearen gonbidatua Ruper izin zan, eta berak zuzenean egin zituen, kantatu, egin zituen Arestiren bertso batzuk, baina, bueno, berak aurkeztuko ditu. Ikusi, ez dugu ikusiku irratian, baina entzun bai, YouTubetik hartutakoa.
Dori naiz, zeu gizuz jakingo baino, hemen soinuak indauen eta hauen eragile handi bat Josu Zabalak eta Urtiak eta eman ditugu elkarreaz, hemen Oñatiko plaza mekantatu da, nirekin orain dela urte asko. Eta gut bertxotan da beti etxeko zaletasunak eta hola baino, lehenengo personak berson gainean da duintasunez da idatzi zuena neure denboretan Gabriel Aresti izan zandaren bertso batzu poema bat bertso moldean egindakoa kantatuko zuet hasteko.
Gizona pobre edo aberats beti dabila fanian, bizimodua galtzen duela alperrikako lanian. Pozatamina berdin diola parauan edo janian, ez dakielako zer izango den mundu ontatik joatian. Ein naiz kexatzen neure denboraz, ez dut egundo esan nahi. Zeru azpiko aldian ez dut, inoren kalte izan nahi. Urbildu behar natzaie bide, zuzenetik doazan nahi. Sufritzen duen gizonarekin, gertatu behar naizan nahi. Gizona pobre edo aberats, beti dabila fanian, bizimodua galtzen dauela alperrikako lanian, pozata mina berdin diola barauan edo janian, ez dakielako zer izango den mundu ontatik joatian.
Ze polita egin duen bertsioa, eh? Ba, bertso moldean landuriko zera hori, poema hori kantatu digu Ruperrek, eta gizona beti dabil afanean aberatsa zein pobre izan, alferrikako lanetan, espaitaki, ba, zer gertatuko den hemendik joatian, benetan. Ederra. Bueno, Pedro, uste dut, pena da, egustorari gara, eta ahi.
Bueno, dana ezin da, bueno,
saio bakarrean, baina badakago beste bat entzuteko parada.
Bai, dike beste gauza batzuk prez nituen, Silvio Rodríguez en kantu bat, Víctor Jara en Te Recuerdo Amanda, Leonard Cohen en Susan, pentsatuta nuen ipintzea, baina, bueno, dana ezin da, Imanol en kantu bat, Imanolek be grabatu zituen bi kantu, arestiren olerkiekin, eta beste gauzaren bat edo, baina bueno, azkenengo bat entzungo dugu eta ba, horrela ez dugu agortzen gai, ezta, beste egun baterako jarraitu aldugu horrekin, baina bai, badaoz beste bitxikeria bat, bueno, bitxikeria beste kantu bat nahi nahuena, baina denborarik ez dago entzungo dugu beste programa bateran. Leiotikan, gauza modernoa gaina, Leiotikan azkenengo diskoan agertzen da Arestiren olerkien zati batzuekaz egindako kantu bat berari omenez, baina hori ez dugu entzungo, baina bai Joseba Tapiak grabatu zuena Realpolitik diskoan, hori Nacho de Feliperekin batera, biok batera, egin zuten Biba Berango kantue, eta hauz izango da gaurko gure programa honetan azkenengo doinoa.
Zuhureta bostero, ez du zerurik espero.
Judu batek igorria, martxoko jargorria. goizalean eguzkiak, goizalean eguzkiak, printzak dauzka bustiak, oso merke saltzen dira, euskaldunaren ustiak, euskaldunaren ustiak, printzak dauzka bustiak. Asko zazo bekiago, dabil munduan judua, dabil munduan judua, ez da gauza segurua. Ipuitxit barregarriak kontatu nituen plazan, kontatu nituen plazan, sarnadila kalabazan.
Arako alerki hartan, ez nahi poeta nahi zen ezkero, ez dute zerurik espero, utzi zigun idatzita Gabrielek, eta zorionez, ez hitzaigun zerura joan, ez da infernura ere, bere ipuin autobiografiko batean esaten ez duen bezala, poeta guztiak joaten diren tokira. Horra ere, zen joan, gure artean gelditzu zen, musikan ere gelditzu zen, gure gogoan egonda, eta egongo da beti Gabriel Aresti bilbotar unibertsalik handienetako bat, esango genuke, hainbat eta hainbat gauza utzi dizkiguna, besteak beste, Pedro gaurkoan, prestatu digun saio honetan entzun ditugun kantu hau. Mila esker, Pedro, Roma oso politi izan da, oso gustu egon gara, oso arestiar, ibili gara, eta oso bilbotar aldi berean, ez da?
Bai, bilbotar gara eta.
Bueno, laguna, mila esker, datorren astean, soinu gelara, bere ohiko moldetara bihurtuko da, hango eta hemengo kontuak, bueno, gaur garen egin du, baina ba, bere ohiko anistazun horretara itzuliko da, eta ez aztu, datorren astean, gurekin egoteko aukera daukazula, ondo izan.
Slow down, chariot, come down easy. Taxi to the terminal gate. Cut your engine and cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles, living off of Virginia, dying, water, port, 10-09. Telephone, stack home, this is the problem.